Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio, aišku, svarbesnio čia pagrindinis žodis, dalykai, kurie turi vienokias ar kitokias pasekmes, mums yra įdomus. Ir studijos svečiai šiam portalo 15 min žurnalistas Dovydas Pancerovas, sveiki.
Labą dieną.
Vytauto didžiojo universiteto profesorius, politologas Lauras Bielinis, sveiki.
Sveiki.
Ir Vidmantas Valiušaitis, jis istorikas, žurnalistas, sveiki.
Sveiki.
Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti, savo mintimis ir klausimų pasidalinti 2431 431. Na, pirmoji gal mūsų tema, temų yra tikrai daug, savaitė buvo turtinga, protestais ir susisiekimo ministro reikalai, gal nuo jų ir pradėkim. Seimo ir prezidento tam tikras susikirtimas, susidūrimas, konfliktas dėl Jaroslavo Narkevičiaus. Prezidentas aiškiai sako, kad jis neturi daugiau dirbti, prarado pasitikėjimą. Dauguma sako ne, nieko panašaus, ministras dirba ir dirbs. Pats Narkevičius irgi laikosi pozicijos, kad nieko jisai blogo nepadaręs, čia konservatorių ir liberalų sąmokslas. Tai gal, kadangi mums politiniai aspektai rūpi, Dovydai, jūsų akimis, šitą konfliktą, šitą karą laimėt turi šansų daugiau Seimo dauguma ir išsaugot ministrą ar prezidentas Nausėda?
Man atrodo, kad aš tik tai norėjau pasakyti, vat, klausydamas, kaip tu pristatinėjai šitą temą, man pirma mintis, kuri kilo, kad štai yra gruodžio antra diena ir tik tai šiandien mes turim susikirtimą tarp pono Karbauskio ir pono Nausėdos. Nors iš tikrųjų tų situacijų, kur prezidentas kažkaip galėjo pasakyti, kad valdančioji dauguma turėtų spręsti vienus ar kitus klausimus, buvo gerokai ir anksčiau. To paties Narkevičiaus vizitas į Abu Dabį ir ten iškilusi situacija atrodo smulkmena, bet būtent Nausėdos elektoratui ir Nausėdos, kaip jisai pristatė save per rinkimus savo rinkėjams, būtent jam turėtų kliūti tokios smulkmenos, kai yra pasielgta iš tikrųjų socialiai nejautri ir panašiai ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad stebina galbūt tai šitoj situacijoje, kad tik dabar mes sulaukėme kažkokio prezidento ryštingesnio pasakymo ir tik dabar mes pamatėme konfliktą tarp valdančiosios daugumos ir prezidento. Aš manyčiau, kad šitą konfliktą bet kokią atveju turėtų laimėti prezidentas, jisai turi gerokai didesnį palaikymą visuomenės, bet to jisai turi, kaip čia pasakyti, jo užnugaryje yra ir laikas. Valdančioji dauguma, jinai laukia būsimų rinkimų kitų metų rudenį ir jiems bet kokie skandalai gali labai smarkiai pakenkti per rinkimus. Aišku, Nausėdai tai gali kainuoti šiek tiek reitingų. Tai šiaip aš matyčiau...
Augimo ar praradimo, nes vat kas čia praloš reitingą, valstiečiai yra tokiam, nors ir prezidentas yra daugiau žemėjime reitinge. Taip suveiks.
Tai man atrodo, dabartinis tas prezidento reitingo žemėjimas jis yra natūralus, tik toks porinkiminis žemėjimas. Bet ar toliau reitingas kils ar augs priklauso nuo prezidento veiksmų, kaip jisai reaguos į situacijas. Tai man atrodo, kad dabartinė reakcija, jinai yra natūrali ir normali demokratinėje valstybėje, kuri laikosi skaidrumo ir kažkokių moralinių, kuri politikams taiko aukštesnius moralinius standartus. Prezidento reakcija yra normali, nors mano supratimu, mano skoniui galbūt taip sakykime pavėluota šiek tiek. Bet visgi yra reakcija ir aš manyčiau, kad prezidentas šitoj vietoj išeina daugiau mažiau laimėtojų.
Sutinkat, kad laimėtoje situacijos yra prezidentas šitoj,
na,
šitam konflikte?
Aš manau, kad čia ne viskas taip... kaip sakant, vienoj plokštumo vyksta. Teisingai, čia kompleksas daug platesnis negu tik to vieno klausimo. Bet jeigu kalbėt apie laimėtoją, tai trumpoj distancijoj laimėt daugiau turi šansų valdančiai daugumą. Jie turi balsų persvarą. Ir jie gali, taip sakant, labai lengvai, taip sakant, į tą klausimus kitas yra kokia kaina. Manau, kad kaina būtų didelė. O dėl prezidento, aš manau, jis nieko nerizikuoja priešingai. Man atrodo, šitas veiksmas prezidento reitingus kilstelės. Nes taip sakant, politinis įsikišimas į tikrai tokią situaciją, kur politiškai skaičiuojant, mano supratimu būtų teisinga tą ministrą patraukti. Nes nu, daugelio atžvilgių vis dėlto parodė, kad, kaip sakant, truputį kitos lygos žaidėjas. Vis tiek formatas, raiška viešoji, kaip jis kalba, kaip jis argumentuoja, taip toliau.
To, kas trukdo tą padaryti, baime, kad nesubirėtų dauguma.
Bet ten turi viceministrą, irgi iš tos pačios koalicijos, man atrodo, jie nieko daug nerizikuotų.
Pakeistų tie perotuotų ministrą.
Tiesiog perotuotų ir taip, ir tada, sakant, nuimtų politinį klausimą, nuimtų visuomenę įtampą, ir taip toliau. O prezidentas darė, manau, teisingą žingsnį savalaikį ir jo politinė reputacija jisai sustiprins.
Studijos telefonas 2431431, žinių radio programėlį jungta, kas laimės šitą karą Nausėda ar Karbauskis jūsų akimis dėl ministro Narkevičiaus. Išsilaikys ministras, neišsilaikys. Šiaip labai įdomi situacija, ką pasirinks paremti šiuo atveju Saulius Skvernelis. Prezidentą Nausėdą ar Ramūną Karbauskį. Nes jo situacija irgi tokia tarp girnų dabar. Viena vertus valdančioji dauguma, kita vertus prezidentas, kur irgi pyktis nesinori, ir biudžeto pasirašymas, ir vis tiek toks vyriausybės stabilumas, kolektyvinė atsakomybė dėl ministro. Profesoriau Bielini, jūsų akimis, ką pasirink Saulius Skvernelis?
Na, aš dar šiek tiek pratęsiu.
Dėl kas laimės.
Pokalbį dėl to santykio tarp Seimo daugumos ir prezidento. Iš tikrųjų, prezidentui daug svarbiau yra ne, sakykime, griežtos pergalės, techninės pergalės arba moralinės pergalės klausimas. Jam daug svarbiau dabar yra aiškiai užfiksuoti visuomenėje savo principus, kokius jisai gins. Ir čia mes iš tikrųjų, aš pritarčiau ponui Pancerovui, kad iš tikrųjų jau savotiškas vėlavimas yra. Jis jau senai turėjo aiškiai išsakyti, čia yra tos ribos, moralinės ribos, politinės ribos, kokios nori tenai. Bet jis labai aiškiai tas ribas turi nužymėti, įkalti graudonus kolelius, vėliavėlės ir neperžengti pačiam ir niekam neleis žengti. Ir tokiu būdu, ar jis laimės ar nelaimės, šitam konkrečiam dalyke, čia jūs teisus, dauguma gali daug ką padaryti praktiškai taip, kaip jiems prireiks. Bet iš tikrųjų didžioji pergalė yra ta, kad ji bus tada, kada jisai aiškiai užfiksuos tuos moralinius kriterijus ir privers visus juos, galų galiai išmokys laikytis tų kriterijų. Nes šiandien Narkevičiaus pavyzdys rodo, kad kriterijų nėra. Ką noriu, tą darau. Noriu, važiuoju pavalgyti į Abu Dabį, noriu taip, noriu kitaip. Ir dabar iš tikrųjų šitoj kombinacijoje Skvernelis ir vyriausybė tampa, na, savotiški tie žaidėjai, kurie turi, na, jų rankose savotiškai dabar yra tas kamuolys ir jie turi išspręsti klausimą. Su kuo eiti? Su prezidentu ar su valdančiaisiais?
Ir ką pasirinks Skvernelis?
Klausimas labai sudėtingas. Mano galva, Skverneliui reikėtų labai atsargiai elgtis šiuo atžvilgiu. Jisai iš tikrųjų jūs puikiai supranta, kad rinkimai valdančiai daugumai valstiečiams bus labai komplikuoti. Jam reikia suformuoti savo kažkokią tai išskirtinę poziciją ir tokiu būdu išskirtinį vaizdinį rinkėjų akise. Dėl tos priežasties palaikyti išties politikus, kurie daro klaidas, kurie moraliai nepatikimai stampa, būtų, ko gero,
nenaudinga. Ir gal jisai, ką sakė Vidmantas, na, pasikviečia, žinot, turbūt nekščiausias variantas, pasikviečia Narkevičių, Jaroslavai, kampą, triukšmo, jo. Daug dėl tavęs, gal tu kaip nors, arba Lenkai kaip nors ten sugalvokit kokį na, kitą žmogų.
Aš manau, kad tai jau vyksta. Galbūt netiesiogiai su Skverneliu vyksta tas pokalbis, bet galbūt jo komanda dirba su Lenkų rinkimo akcija, derasi, kaip čia mums išsukus šitą situaciją.
Opozicija klausimo nepaleis. Interpeliacija kaitinsime dieną iš dienos.
Kažkas turi saugoti šitos kriterijus. Opozicija nepaleis. Bet Skvernelis, ko gero, iš ties yra suinteresuotas, kad klausimas būtų išspręstas kuo lengvesniu būdu ir nekiltų kažkokio tai vidinio konflikto tarp jo ir valdančiųjų dabar. Nes dar anksti, iki rinkimų dar pakankamai daug laiko.
Kažkai jis nepasirinks realiai nei Karbauskio, nei Nausėdos mėgins.
Aš manau, jisai per kažkokius trečius asmenis suderinti bandys.
Užsiimti ir suderinti ir pakeisti.
Aš tai norėčiau vieną trumpą pastabą. Aš visiškai sutinku, kad turbūt, kad Skverneliui būtų tarsi naudingiau būti su prezidentu Nausėda, kuris yra toksai teigiamas personažas visuomenės akise, bet vienas yra niuansas, kad pats premjeras Skvernelis per pastarąjį mėnesį jisai turėjo Orleno tokį skandaliuką. Aš nenoriu taip sakyti, bet išėjo mūsų knyga, kuri yra apie jo visą valdymą ir ten yra, nežinau, mano supratimu daug neskaidrių dalykų. Galiausiai yra kelio istorija, išasfaltuota kelio istorija ir prieš tai, vat, kai mes laukėme šios laidos, aš girdėjau prieš tai buvusioj laidoj skaitytojai skambino ir visi žiūrovai skambino ir klausė būtent apie tai. Tai šiek tiek silpnina Skvernelio galimybę rinktis. tai rinkėjais tampa ir ta prasme, rinktis gali ir pats prezidentas, rinktis gali Karbauskis. Nes Skvernelis jau šiek tiek tampa situacijos įkaitų. Jisai pats, man atrodo...
Jis pats tampa tokiu pačiu įtariamuoju, sakykime, arba, nusižengusioju.
Taip.
Kurio atžvilgiu reikia daryti
sprendimus. Bent jau kol kas jo patarėjas transliuoja tą nuomonę, kad maždaug mus čia pakišo. Premjeras buvo pakištas, jis nežinojo ten iki galo, kaip ten viskas vaikšto, čia buvo bendras sprendimas, ne konkreti gatvė, paskui Vilniaus rajono taryba ten sukonkretino tą. Ir mes prieš laidą ir čia išnekėjom ir aptarnėjom ir jokavom, ar gali Skvernelis žinodamas, jūs kadangi ir knygą Dovydai parašėt apie jį ir žinot jo sprendimo priėmimo stilių, mane sunkiai įtikina, kad žinodamas politikas, į kokią ugnį gali prisišaukt, gali žinodamas kelt ranką ir sakyt, va, darom, asfaltuoja mano gatvę. Mhm. Kaip čia išėjo, jūsų akimis? Kaip čia galėjo išeit gal tai?
Aš nesiimsiu interpretuoti situacijos, nežinodamas tikslių faktų. Skaičiau, ką padarė kolega Laurina savo tyrime, žurnalistė 15 min. Tai man atrodo, mane tai įtikina, kad tai, kas buvo padaryta iš esmės žinant, suvokiant situaciją. Ar tai žinojo tiksliai pats premjeras Skvernelis, aš tikrai nežinau, bet man tai primena šiek tiek, pamenat, buvo toksai skandalas dėl registrų centro duomenų, sunaikinto įrašo ir taip toliau, ir taip toliau. Tuo metu tas pats patarėjas ir visi kiti premjero patarėjai aiškino, kad iš tikrųjų Saulius Skvernelis nieko nežinojo apie tos registrų centro duomenis, jisai tame nedalyvavo ir taip toliau, ir taip toliau. Bet knygoje yra atskleisti su liudijimai vardais ir pavardėm datomis, kad premjeras Saulius Skvernelis susitiko, nedeklaravę susitikimo su registrų centro vadovu ir jie aptarė šitą klausimą ir po to buvo nukirsti duomenis. Tai irgi tuo metu atrodė, kad premjeras negalėtų pasielgti taip neatsakingai, neapgalvotai atkirsti žurnalistus nuo duomenų, liepti sunaikinti įrašą, atrodė, kad tai yra per paprasta, bet iš esmės taip ir buvo, viskas buvo pakankamai paprasta. Tai nežinau, verčia įvairiai...
Dažniausiai būna paprasčiau, negu mes čia
taip. Man atrodo, kad tai gal iš dalies rodo, kad premjeras nekontroliuoja situacijos vyriausybėje. Aš sakyčiau, kad tai yra kažkas panašaus į tai. Kad jisai nebėra žmogus, kuris kontroliuoja situaciją. Gal kaip mes ir čia kalbėjom prieš laidą, gal kažkas norėjo įsiteikti premjerui ir padovanoti kelią, gal premjeras sugalvojo tokią, nežinau, sugalvojo, kad galima paslėpus eilutes pasidaryti tokį dalyką, aš nežinau, kas įvyko, bet man atrodo, tai labai aiškiai rodo, kad premjeras nebekontroliuoja situacijos savo komandoje.
Na, kontroliuoja, nekontroliuoja, žinoma, sunku spręsti, bet nebūtų labai didelė staigmena, jeigu tos kontrolės būtų ne tiek daug, kiek galbūt norėtume. Mes neturime užmiršti žmogaus fizinės būklės, yra sunkus ligonis. Tai vienas momentas. Antras momentas, tų politinių dabar tokių klampių situacijų viena po kitos susikaupia. Žinant, vis dėlto tai nėra politikos naujokas. Ir man atrodo, čia Skirmantas Malinauskas teisus ta prasme, kad niekaip neapsimoka politiškai. Tai yra per smulkus dalykas, kad dėl kažkios gatvės aukotum taip reputaciją ir eitum į tokią avantiūrą. Vis tik visi žino, tu dalyko nepaslėpsi.
Mano
supratimu, kad Skvernelis nežinojo šito, man jinai atrodo įtikinamesnė negu argumentai visi, kurie aiškina, kad jisai darė ir tą sąmoningai darė. Nu, per smulku. Vis tiek, jo, aš skaitau, kad yra... Jis tokio didesnio kalibro politikas ir į tokius smulkius dalykus nesiveltų. Gali būti visokių dalykų, gali būti sutinku, kad gali būti kažkas norėjo padlaižiauti ir taip sakant pakišti vienas dalykas. Kitas variantas galėjo būti, atsiminkim, čia tas politinės veiklos laukas platus ir visokių opozicinių veiksnių irgi toje aplinkoje yra. Galėjo būti pakišimo specialiai, reiškia, jūs galite įsivaizduoti, paskirti 300 milijonų ir 99,9% tos viso paskirimo, paskirti faktiškai vieno premjero, taip sakant, interesų laukui. Nu, tai, žinot, čia...
Sprendimas ėjo per Narkevičių, kiek aš suprantu.
Taip, ir ten nebuvo tikslios gatvės pavadinimo, ir ta prasme, manau, kad čia nėra taip paprasta, kaip jūs dabar čia paaiškinot. Ir kitas dalykas, premjero komandos pirmoji reakcija buvo, premjeras net nežinojo, kad ta gatvė asfaltuojama, kai televizijos užfiksavo, kaip jis važiuoja tą gatvę nuolat, kiekvieną dieną. Jisai tikrai tą žinojo, kad tai vyksta, jam tikrai turėjo kilti klausimų, iš kokių čia pinigų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai man atrodo, kad nėra čia taip viskas paprasta, kad jisai nežinojo ir kažkas jį pakišo.
Po to, kai važiavo, tai jau čia šaukštai po pietų. Aš kalbu apie sprendimo priėmimo momentą. O paskui, kai važiuojate, ką jis turėjo dalyti? Jis turėjo eiti į televiziją, sakyti, o žiūrėkit, iš kur čia kas čia asfaltuoja gatvę, ne, aš nieko nežinau. Ne, jis turėjo,
televizija paklausė, jo jis turėjo nemeluoti, turbūt visų pirma nuo to pradėkti.
Bet dar visoj mozaikoj kaip tik ir trūksta jo originalios reakcijos į šitą. Nes kalba patarėjai, kalba žmonės, kurie galbūt ir darė sprendimą ir vykdė jį, bet ne pats premjeras. Taip. Turėtų įdomu bus, ką jisai, kaip jis interpretuos situaciją.
Tai yra svarbiausia. Taip, variantai, visi, kuriuos jūs išsakėt, jie yra galimi. Ir mes tikrai čia galutinai neišspręsim, kuris iš variantų yra teisingas. Bet iš ties vyriausybė, premjeras turi pademonstruoti aiškę, labai konkrečią ir kategorišką reakciją į tai, kas įvyko. Į gatvės asfaltavimo atvejį. Pasakyti savo nuomonę, išreikšti poziciją, nu ir išdalinti visiems, taip sakant, nežinau, antausius, saldainius.
Aš nežinau, ar tai mano, Darius mūsų klausytas sako, paprastas išėjimas dėl kelio. Jeigu nežinojo, tai gali tiesiog atšaukti sprendimą asfaltuot kelią ir, ta prasme, grįžti tą poziciją.
Ne, čia
poziciją.
Būtų tarp paprasta. Čia iš tikrųjų reikalauja, jeigu tai jau yra kaip, na, nesakyčiau skandalas, bet pakankamai ryškus politinis triukšmas, reakcija turi būti adekvati tokiam triukšmui. Jinai turi būti aiškiai demonstruojanti ir politinę poziciją, ir administracinę reakciją į tai, kas vyksta, ir visus kitus tenai vidaus kažkoks politikus reikalus.
Darom per traukėlę, grįšim prie savaitės temų iš karto po jos. Dovydas, Lauros ir Vidmantas mūsų studijoje, likit su Žinių radiju. Grįžtami tiesioginį eterį. 15 min žurnalistas Dovydas Pancerovas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis, žurnalistas ir istorikas Vidmantas Valiušaitis. Studijos telefonas 2431431 jūsų reakcijoms. Daugumos konfliktas su prezidentu, kas jį laimės, kuo jisai pasibaigs, gal jūsų dar vienas elementas šito istorijoje galbūt nebuvo aptartas, kalbėjom apie Sauliaus Skvernelio situaciją ir jo poziciją, kokia jinai bus, kokia ji bus dėl kelio, Laurai, jūsų akimis.
Na, kokia
ryški
bus,
ar blanki?
Aš galiu pasakyti, ko aš norėčiau. Čia aš žinau, ko aš noriu. Aš norėčiau, kad tai būtų ryški ir labai konstruktyvi pozicija.
Kategoriška. Kaip kartais būdinga Saulius Skvernelis.
Taip, jam tai būdinga ir tai būtų iš tikrųjų, ištaisytų galbūt šiek tiek, bent jau kaip minimum ištaisytų tą situaciją. Kaip jinai bus, aš nežinau, nes viskas klimsta į virštos problemos atsiranda kita, virš jos nežinia, kas dar šiandien išdyks ir taip toliau. Žurnalistai dirba, taip kad čia mes dar gal pamatysime visą kamulį įvairiausių problemų.
Narkevičiaus reakcija, aišku, jis kol kas laikosi įsikibęs, visa tai, kas vyksta priešų sąmokslas, irgi turbūt nestebina, nes dažniausiai, kai politikas susiduria su problemom, tokia gynybiška reakcija priešai savo klaidos, nemato niekas tame, bent jau pats herojus. Bet traukim klausytą, man sako, yra skambutis, laba diena.
Daug
man
vieną mašiuką.
Labas.
Sveiki, kuo vardu?
Vytautas.
Vytautai, mėla, kalbėkit.
Norėčiau savo nuomonę pasakyti.
Prašau.
Jog čia nieko tokio tragiško nevyko, kad ministras ten pietavo. Čia priklauso kiekvienam. Pažiūrėkit, kiek konservatorių Briuselis sėdi ir visi darbai pietavo ir nieko nenuveikia jie tenai. O dėl kas prezidentas, ką jisai pasakė, tai jis turėtų daugiau galvoti apie, ne apie vakarienės ar pietus ten tų visų ministro, galvoti kaip Lietuvai pagerinti gyvenimą. Elektra kiek kainuoja ir kodėl atsisakyti, pavyzdžiui, baltarusiškos elektros, o pirkti kažkokią tai brangį, kuri žmonėms kainuotų ir tiesiog nepadeda tautai. O visi kažką tai daro atvirkščiai, negu kad padaryti žmonėm, kad būtų geriau. Ačiū.
Dėkui. Na, yra tokia nuomonė, kai dariau visą dieną čia eterį, buvo tikrai skambučių, kur, nu, ką jisai blogo papietavo kažkur, tenais dukra pagyveno kambarį. nežinau, kas ten dar, brakonieriavimo įtarimai kažkai. Na, žinot, vat reikia žiūrėti elektros kainą kokią, nežinau, kažkokie ten socialiniai reikalai, vat nesikabinėti prie smulkmenų maždaug. Čia smulkmena. Daliai žmonių atrodo, kad kabinėjimas jis toks tendencingas prie Lenkų ministro, kiekvieną dieną kažkas lenda ir lenda ir vat norima jį parodyti kaip labai nesažininga.
Aš taip pakartosiu savo tezę, kurios laikysiuosi ir man atrodo, kad Lietuvoje tai yra viena iš svarbiausių siekimybių politikui, kad politikams, ypač ministrams, pareigas užimantiems politikams yra taikomi aukštesni moralės, atsakomybės ir etikos standartai. Mes kol kas tų standartų netaikome aukštesnių. Ir mane tas labai stebino, nes Seime vis dar yra tokie žmonės kaip Artūras Skardžius, pavyzdžiui, kuris taip pat neprisiėmė politinės atsakomybės už savo veiksmus. Tai nežinau.
Neieškom čia asfaltės liekų.
Nemanau. Čia yra teisingi reikalavimai ir elgesys. Čia yra nėra vieno tik tai pietavimo klausimas. Yra visa eilė. Ir šitos ministras...
Aš geriau gal paklausiu, Vidmantai, jūsų sulauksim vat, visi čia esantis tokio laiko, kai ministras turintis tokių problemų, sakyt, nu žinot, aš esu kaltas, atsiprašau visų, atleiskit visuomenę, tikrai neįvertinau, neapsižiūrėjau, tikrai padariau rimtų klaidų, dėl to turėčiau padaryti
man, tą.
Na, kažkaip nėra tokios reakcijos.
Man atrodo, kad čia truputį per daug reikalavimo iš ministro. Vis dėlto atsakomybė yra koalicijos... bet koalicija, kuri skyrė, kuri siūlė į šitas pareigas, jau prisiima tam tikrą atsakomybę. Ir man atrodo, kad čia yra iš karto matėsi, kad čia yra ne tos lygos politinis žaidėjas. Ir tą savo veiksmais ministras patvirtino. Tai man atrodo, kad čia užsitęsusi diskusija iš tikrųjų. Reikėtų daryti politinius sprendimus, jeigu koalicija nori savo reputaciją kažkaip tai taisyti. Jeigu nori, nu, eiti, taip sakant, nepaisydama nieko. Tai tada tegu stebi reitingus.
Gerai, tai paskutinis klausimas šitoj temai. Jūsų prognozė, kiekvienas po porą sakinių, kaip šita situacija toliau vystysis ir baigsis kuo? Laurai, nuo jūsų.
Aš manau, mes dar turėsime čianai įvairiausių išsisukinėjimų, bandymų kaltinti kitus.
Greit nesibaigs,
manau. Ir greit nesibaigs.
Greit baigsis, negreit.
Aš manau,
Narkevičių
kad...
drama.
Aš spėčiau, kad Narkevičiaus dramoje Narkevičius visgi pasitrauksiu, aišku, su savo pareiškimais, epitetais ir taip toliau. Kalbant apie premjero Skvernelio pareiškimą, aš manau, kad jisai mūsų nenustebins. Manyčiau, kad jisai bus toks, pareiškimas bus toks, ką kalba dabar jo komanda.
Na, aš turbūt pritarčiau. Manau, kad Narkevičius turėtų pasitraukti pagal, jeigu jie politiškai situaciją vertina teisingai. O Sauliaus Skverneliaus pareiškimas būtų reikalingas, aiškus, tiesus. Ir tas padėtų atsakyti tuos klausimus, kurie kyla. O jeigu bus tempiamas laikas, įsisukinėjama nuo tiesaus atsakymo, tai tada kils daugiau įtarimų, kad vis dėlto neapsėjo be jo žinios.
Gerai, mes čia galima dar ir kelt klausimus, o kur mūsų ir STT, ir prokurorė, kodėl negali pasižiūrėti šitą istoriją tokiam nešališkom akim, nes dabar viena pusė sako, nieko ten blogo nebuvo, kita pusė sako, kad labai viskas baisu. Ir nėra kažkaip tokio nešališko arbitro,
nu, tai labai
kuris galėtų atsakyti.
Atsakyti, todėl, kad kodėl? Žiūrėkite, kam padidinti buvo atlyginimai? Nu, prokuratūrai, prie šitos valdžios. Tai kokio jūs norite dabar atsakymo? Sisteminio požiūrio į mūsų valstybės tarnautojų algas tai nėra. Žiūrėkit, brūzda mokytojai, brūzda tenai dėstytojai, ten visi kiti ruošiasi. O algos keliamos tai prokuratūrai išimtinai, kažkokie segmentai paimami. Bet kad ateitų politinė jėga, kuri pasižiūrėtų į valstybės tarnybos visą, taip sakant, betvarkę, kas ten darosi, tai šito nėra.
Pertrauka. Taigi mes grįžtame į tiesioginę studiją. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Vidmantas Valiušaitis, žurnalistas ir istorikas, ir Dovydas Pancerovas, 15 min tiriamosios žurnalistikos žurnalistas. Mes aptariam savaitės įvykius ir šiek tiek apie politinius dalykus. Aišku, nu, po viskas, kas vyksta, turbūt yra politika, ir reiktų pakalbėti apie protestinį tą pakilimą, kuris praeitą savaitę matėsi. Ir ūkininkai, ir vežėjai, ir švietimiečiai, dėstojai, mokytojai mėgino pastatyti ant blakstienų valdžią. Ir priversti ar ten mokesčių sumažinti, ar algas padidint. Laurai, jūsų gal, kadangi dėstojas esat, bendruomenė pažįstat geriausiai turbūt iš mūsų visų, kokios ten nuotaikos ir kaip jūs prognozuotumėt valdžia šitą protestinį aktyvumą suvaldys ar ne?
Na, aš irgi protestavau, streikavau ketvirtadienį. Studentai man pritarė. Gavau laiškus pritarimo nuo studentų, nors, aišku, praleidau 2 paskaitas, kas labai sunku, nes tai paskutinės paskaitos turėjo būti. Bet iš tikrųjų nuotaikos labai nekokios. Algos, patikėkite, yra labai mažos. Na, tarkim, vat jūs vardinat mane, profesorius. 1,5 valytojos algos. Tai yra, jeigu valytoja dirba vienoje įmonėje, po to dar kažkur pusė etato kitoje, sumoje gaunasi profesorius uždarbis.
Štai ir kaip čia taip išeina, kad valytoja daugiau už profesorių gauna?
Ne, valytoja kaip 2.
Aš suprantu, bet šiek tiek metavaro. Žmonės, kurie kasa griovius, daugiau už universiteto daugiau, profesorių gauna.
Čia yra paradoksas. Todėl, kad jie yra reikalingesni kažkokiam, tai, taip sakant, na, trumparegiškai žvelgiančiam administratoriui.
Vidmantai, kaip čia iki šitos situacijos privažiavom, kad...
Na, aš jau truputį užsiminiau, kad čia, žinot, mes kaip su dėvėtas kelnes bandom lopais, taip sakant, pataisyti. Siuvam vieną lopą, kitą lopą, trečią lopą ir tokį lopyti vaikštom. Tai čia, ne, pakėlė vienam segmentui, bet nėra sisteminio požiūrio, nėra, kaip sakant, pagal kvalifikacijas nustatytų, va, teisingai Lauras paminėjo, algų. Tai yra pavyzdžiai va, ir vakarų, pagaliau prieškario Lietuvos. Pakelkime, taip sakant, tas kategorijas tarnautojų, kaip buvo,
taip sakant, mokytojas,
kur reiškia. Ir tad pamatykime darbininko ir dėstytojo profesoriaus, taip sakant, santykį. Kaip jam algos kyla, lyginant su stažu ir taip toliau. Tai čia reikalinga šita reforma. Čia nieko nepadės numetus dar 40 milijonų mokytojams. Nu, kas po to? Tada išlys bibliotekininkai, taip, tada išlys kokie nors
ten vis dar sako, kažkas. Duoda 10-9 kaulus ir pasidalinkit.
Teisingai. Tai taip, kad čia yra beviltiškas dalykas. Čia, žinot, vat buvo ministrė prieš profesorių Monkevičių. Nu tai ką, tai ten kelia, taip sakant, vienos vertus didina švietimo biudžetą, o reiškia to švietimo sistemos įstaiga, kuriai dirba jos vyras, reiškia gauna neskaidrų finansavimą. Nu matot, reiškia, tie dalykai amžinai susiję, amžinai, taip sakant, interesų konfliktai, mes iš to neišbrendam ir tol bus neskaidrų, kol vis dėlto negrįšim prie... sisteminės reformos, kuri būtų pagrįsta teisingumu. Gerai, dėl ko žmonės išvyks? Dėl to, kad dėl neteisingumo, dėl šitos betvarkės ir, taip sakant, nusivylimas
labiau tokios politinius virpesius sekti ir kokios čia politinės pasekmės protestai paveiks politikus. Jie veikia, jie kažkaip tai keičia sprendimus. Žmonės rodo savo jėgą ir ta jėga da, kažkaip rūpi politikams ar nedaug?
Čia geras klausimas. Aš tai manyčiau, kad kadangi per pastarąjį mėnesį, per lapkritį, buvo tiek daug įvairiausių virpesių ir netgi tokių arti tsunamių esančių bangų, vieną po kito keitė skandalas, vien jau mūsų prieš tai aptartas Narkevičius, kiek jisai įnešė į šitą lauką, dėl visos šitos atmosferos, kuri dabar bendrai yra Lietuvoje, dėl to, kad dabar svarbiausias klausimas politikams yra biudžetas, aš manau ir dėl to, kad tie protestai, kurie dabar vyko, yra buvo pakankamai tokie lokalūs, aš manyčiau, kad reakcijos nebus. Aš sakyčiau, kad reakcijos...
Valdžia ignoruos tą balsą, bet žiūrėkit, čia jau pasirašo kolektyvinę sutartį su 4 švietimo profsąjungom vyriausybei. Švietimo ministras, premjeras ceremonijoje dalyvaus. Na, lyg ir yra kažkoks pokytis galbūt, einu pasirašyti, sako profsąjungų vadovas, ir čia pasirašo, kad dėstom, pavyzdžiui, pacituosiu, aukštųjų mokyklų atstovai sutiko, kad prie jų reikalavimo kasmet darbo užmokestį didinti 10% pridėti ir datą rugsėjo 1.
Aš priminčiau, kad, nežinau, man tai yra visiškas dežavų. Aš kiekvienais metais girdžiu tą patį, kaip vyksta, kaip grasinama protestais, kaip švietimo profsąjungų atstovai, vis skirtingi, kiekvienais metais skirtingi, eina pasirašyti susitarimo ir tada vėl viskas nevykdoma ir kitais metais vėl tas pats. Aš priminsiu, kad pernai, kaip mokytojai lipo, beje, tai gruodžio 3-ąją 3 ministrai buvo atleisti, tai rytojaus diena, tai va tokiu metu mokytojai lipo per langus dėl tos priežasties, kad jie buvo susitarę, paskui susitarimas tarsi buvo, viena profsąjunga tiem susitarimam nepritarė, buvo pasiektas susitarimas, kad tais metais, paimant iš klimato kaitos, beje, programos, irgi toks dalykas reikalaujantis tolimo žvilgsnio ir kuris Lietuvoje vis laik nurašomas yra, buvo paimta iš tenai pinigų, padidintos algos švietimo, tiksliau padidintas finansavimas švietimo sistemai ir įsipareigota kiekvienais metais nuosekliai didinti. Šiemet mes vėl turim situaciją, kad ministras pažadėjo tom pačiom keturiom profsąjungom padidinti, kiek ten, virš 100 milijonų, man atrodo, švietimo sistemos finansavimą ir kada prasidėjo biudžeto projekto pirmasis variantas, paaiškėjo, kad ne, taip nėra ir kad ministras techniškai net neturėjo įgaliojimo įsipareigoti tokį dalyką, bet jisai įsipareigojo žodžiu ir žodžiu mes atsiribuojam nuo to.
Bet matot, žodžiu raštu įsipareigoji, bet žmonės, na, jie gaudo signalus ir jie mato, kad jeigu tu nevykdai įsipareigojimo, ką pažadėjai, nežinau kokia forma, radio laidoj ar kažkokiam susitarime pasiektam švietimo ministerijoje, žmonės nusivilia. Demoralizuoja tai, ar galvoja valdžia apie šitus momentus, kad jau, na, atsarkingiau su žodžiais, jeigu jau negalim, tai ir sakom, kad negalim. Dabar ministras pažada, premjeras su finansų ministru sako, ne, niekas čia nepažadėta. Suprask, mokytojus dar labiau suerzina tokie dalykai.
Suerzina mokytojus, bet mokytojai yra nedidelis rinkėjų skaičius. Dėstytų tai dar mažesnis rinkėjus.
Na, daugiau nei 30 tūkstančių. Paimkim tai įtaką mokytojo, įtaką multiplikuojama, žinot, per vaikus, jų tėvus. Žinot, aš nemanau, kad tai yra tokia neįtakinga grupė mokytojų.
Netiksliai galbūt pacituosiu, bet esmę išsakysiu, kaip į dėstytojų streiką sureagavo vyriausybė. Ten kažkas iš vyriausybės pasakė viešai, studentam bus lengviau.
Maždaug. Pajuokavo Deividas Matulionis, man atrodo, vyriausybės vicekancleris, kad studentai pasidžiaugs. Kad dėstytojai.
Suprantat, galbūt pajuokavo, bet jis išreiškė labai įdingą, neigiamą, praktiškai triuškinančią požiūrį į visuomenę ir atramą į visuomenę iš vyriausybės pusės. Tai yra, čia požiūris labai paprastas. Visuomenė suvalgys. Visuomenė, jeigu reiks, mes visuomenę sutramdysim. Nekreipkim jūs dėmesio. Jūs tenai triukšmaujat kažkur apačio, o mes padėbėsys sprendžiam. Ir nelyskim.
Beje, pernai aš labai trumpą pastabą, pernai tuo pat metu, kai vyko protestai, premjero patarės mokytojus palygino su žaliais tai žmogeliukai skrymė. Jeigu pamena, tai irgi panaši situacija.
Na, šiaip jau turbūt pamoka jautrioj situacijoje atsargiau su jokeliais.
Bet žinot,
nes tas jokelis nueina labai rimtai ir per smegenis.
Tai, ir per smegenis, bet pajokauja ne šiaip savo netikėtai, o būtent išsako tai, ką galvoja. Greičiausiai tas kažkas maždaug taip galvoja ir yra, kaip yra išsakyta.
Keičia situacija protestai, ar valdžia laikysis tokios pozicijos, žinot, iki rinkimų prižadėkim viską, po rinkimų vis tiek ne mes.
Aš manau, kad keičia ne tiek protestai, kiek keičia bendra politinės raiškos tendencija. Taip. Juk prisiminkime reitingus. Kokie buvo reitingai? Aš manau, kad šita politinė jėga, kuri laimėjo rinkimus, turbūt, nežinau, ar buvo per mūsų istoriją, kurie būtų tokius aukštus reitingus turėję. Kodėl po rinkimų? Ten 40 su viršum turbūt buvo. Kodėl? Todėl, kad atliepė žmonių lūkesčius. Žmonės tikėjosi, kad bus esminės socialinės reformos. Dabar daug šnekam apie tą gerovės valstybę, bet niekas nepasako, kas ta gerovės valstybė. O gerovės valstybė tai yra socialinio solidarumo kraštas, kur būtų dalinamasi pagal pajamas ir mokesčiais ir visa kita, ir daugiau mažiau, taip sakant, tas socialinis saugumas užtikrinamas. Dabar tą linkme judesių padaryta labai mažai, arba, nu, manau, kad ta vyriausybė, jinai daug nesiskiria ten, nu, kokio Butkevičiaus vyriausybės buvo, bet kritikos gauna, taip sakant, ko gero, neadekvačiai tiek pagal visos veiklus. Bet savo įsipareigojimų nevykdo. Ir štai yra rezultatas. Mes turim šiandien reitingus ten 10-12% nuo 40. Tai va čia yra atsakymas. Ir yra efektyvesnis atsakymas negu kokie tai socialinių grupių protestai.
Bet kad įvykdyt pažadus, kad didint algas yra, kur esminė problema, reikia iš kažkur paimti pinigų.
Ne, tai reikia kitaip pertvarkyti, nu tai tvarkoja.
O jūsų šešėlio, kurio niekas neįveikia.
Žiūrėkite, šiandien iš ryto jūsų laidoj kalbėjo Raimundas Kuodis. Jis, man atrodo, labai aiškiai paaiškino, kaip yra tas biudžetas sudaryti. Sako, nėra labai sudėtingas dalykas, jeigu teisingais principais tu atskiri prioritetus. Suprasti, kas yra svarbu ir kas nesvarbu. O mes šito nedarom. Mes visą laiką inertiškai važiuojam kažkaip tai, užkamšysim kažkokias tai skilės ir tai praeis. nepraeis.
Na, bet dėl to turbūt, kad sėdi kabinete, o pas tavi ištisai interesų grupės. Ten ne kiekviena viena po kitos.
Nu, tai kas,
prokurorai, investuotojai, ir nu, sako, mes svarbiausi, va,
tai buvo ir tai bus. Tas nesikeis. Bet jeigu tu nori pakeisti atmosferą valstybėje, turi imtis tikrų reformų ir siekti teisingumo.
Pertrauką po jo sugrįžę pabaigsim diskusiją, likit su Žinių radiju. Kągi, grįžtam į studiją, Vidmantas Valiušaitis, Lauras Bielinis ir Dovydas Pancerovas šiandien su mumis ir su jumis. Tiesiogiai Žinių radijui kalbamės apie ryškiausius savaitės įvykius ir turbūt vis tiek įvykis. Įvykis yra dar keli fragmentai, biudžetas. Trumpai, jaučiat sudėlios, viską padarys biudžetą, ar kortų namelis gali...
Jūs žinot, man tai atrodo, kad nepasiseks jiems sudėliot. Nežinau, aš turiu nuojautą, aš nesu ekonomistas ir...
Kodėl galite nepasisekti?
Bet kažkokia nuojauta man formuojasi, kad šito biudžeto jiems nepasiseks sudėliot. Nepasiseks išsidalinti tų biudžetinių resursų taip, kad būtų kiekvienas patenkintas. Ką aš turiu galvoj? Aš turiu galvoj...
Ne kiekvieno nereikia, užtenka 71 patenkinto.
Tai tas 71 irgi viduje yra pakankamai susiskaldę, nes visi tą antklodę tempia į savo pusę. Nėra valstybės strategijos. Yra interesų kova ir tie interesai labai smulkus.
Ir matyt dar rinkimai vienas momentas rinkimai. Ir tie galios centrai įsisklaidė, kur nei vienas turbūt gali, bet jūs jaučiat, kad sudėlios?
Aš manau, sudėlios. Tos valstybės strategijos niekada nebuvo, jos nėra ir visada patvirtindavo biudžetus. Tai patvirtins ir dabar.
Dovydai. Aš tai kaip nors baigsis vis tiek ir greičiausiai kalėdų visi norės ramesnių negu.
Kažkaip man sunku įsivaizduoti, kad galėtų nepatvirtinti, bet kartu aš lygiai taip pat pagalvojau, kad atsiradus naujam koalicijos partneriui, kuris yra reiklus, sakykime, ir ypač prieš rinkimus, tai bus sudėtinga, labai sudėtinga. Ypač kai tiek daug triukšmo dabar pastaruoju metu, tai ir priežasčių kelti interpeliacijas ir taip toliau, tai nežinau.
Kur veda mūsų politinė sistema rinkiminio barjero mažinimas iki 3%? Profesoriau, jūsų akimis yra teisingas sprendimas. Valdžia sako, bus daugiau atstovavimo, bus daugiau demokratijos, pasižiūrėkit į Skandinaviją. Kita pusė nesako, dar mažiau stabilumo ir daugiau marginalų.
Visi tie argumentai, kuriuos išsakėt jūs, jie man primena panašus, žinot, į bandymą racionalizuoti sprendimą, kuris padarytas nepagalvojus. Iš pradžių susimastykim. Tai yra, ne mes netgi, Seimas turėjo susimastyti, kam mums, ar reikia mažinti, ar reikia didinti tą barjerą. Dėl kokių priežasčių tai reikia padaryti. Ne, iš pradžių buvo pasiūlyta sumažinti barjerą ir kas pasiūlė, kam buvo.
Tai viskas aišku priežastis, ar jums ir
visi,
neaišku, ar tie nujaučia... rinkimai ir žmonės bijo, kad nepatekt gali.
Taip, visi nujaučia tą priežastį. Priežastis yra tokia menka, kad tai pakliūtų tie, kuriem pavojus.
Jums menka, jiems svarbi atrodo. Žmonėm, kurie 30 metų ten praleidė.
Aš, žiūriu,
galvoja,
aš ne iš Seimų pozicijos žiūriu, aš žiūriu iš visuomenės pozicijos, iš visuomenės daugumos. Taip, tai yra pernelyg menka, kad vien tik dėl to, kad pakliūtų kažkokie tai, kurie neperžengė, nepasiekė 5%, kad pakliūtų į Seimą. Tai ne priežastis, bet čia yra blogai. Tai, kad jie kad nuleidžia kartelę ir pakliūna įvairesnės pozicijos, politinės, ideologinės, nieko baisaus, tai įvairovė. Bet tai jau pasiekmė.
Na, aš Vidman, truputį, tai čia politologų diskusija sekant, vieni sako, dangus griūva, kiti sako, nieko čia.
Aš manau, kad jūs priklausyčiau, kurie sako, kad negriūva.
Ne,
nieko, nematau čia didelės problemos. Pažiūrėkime, reiškia, jeigu į tendencijas, kaip yra, reiškia, kokioj nors diktatūrinėse šalyse, Rusija, Turkija, ten 10%.
Nu, monopolį reikia turėti.
Ne, nu tai taip, tai čia, kai buvo priimti 5%, tai irgi buvo politiniai interesai. Tai buvo atsiradę ne šiaip sau, bet buvo. Tai buvo bandoma, taip sakant, tą mūsų politinę sistemą vesti į dvipartinę. Tokie, nu, reiškia, konservatoriai vienoj pusėje ir, taip sakant, socialdemokratai kitur. Bet tas modelis pas mus neįsitvirtino, neįsipilietino ir aiškiai dabar tendencija yra... Taip sakant, tos kartelės žeminimo. Bet kur aš matau silpną vietą šito, reiškia, kad kada, jeigu 5% mes turime, tai balsuotojai, kurie balsuoja už partijas, kurios nepatenka į Seimą, atitenka tada visiškai kitiems, už kuriuos jie nebalsavo. Tai šita prasme, dalis visuomenės tikrai gali jausti taip sakant, nu, skriauda tam tikrą. Taip. Tai jeigu pažiūrėsim į Skandinavijos praktiką, į ką mus čia labai taip dažnai kreipia, sako, ot, pasižiūrėkit kaip Skandinavija. Nu, Skandinavija yra įvairiai, dalyje šalių iš viso nėra jokio reitingo, jokio barjero, jokio. Kitur 2 ten procentai. Tai aš nematau čia didelio dalyko, čia 3 procentai,
vis tiek yra šioks toks lengstis. Prieš rinkimus visą tai daro.
Nu, tai visada tai neskanu, būtent. Visada kas bedarytų, visada bus neskanu, nes bus kažkieno tai interesas. Tai aš čia nematau.
Gerai, trumpai, jūs ir dar duodas pasakys,
dar vienas minusas, kuris iš tikrųjų na, prieš sprendimą labai pastimas, tai nebuvo išdiskutuota. Tai tiek viešumoje, tiek
politinės rimtas
pasiekmės. Kurio klausimo, kada nors kas nors dabar diskutuoja?
Nieko nediskutuoja. Bet žinot, ką jūs konstatavot, ką mes konstatuojame, taip sakykim, politinės kultūros, žemą politinę kultūrą.
Tiek sutinku, vis,
tiek visuomenė, tiek politikų tarpė.
Teisingai.
Ir labai gaila dėl to.
Prieš eterį sakė, kad šitų klausimų, sako, tvirtos pozicijos kažkaip neturiu.
Aha, čia dabar aš klausausi ekspertų, nes man atrodo, aš iš tikrųjų reikia suprasti, kaip tai veikia kitose šalyse, kad galėtum susidaryti kažkokią nuomonę. Bet man aš tada pabandysiu šiek tiek kaip žurnalistas iš visiškai kitos perspektyvos pažiūrėti. Va čia ir Vidmantas kalbėjo prieš pertrauką, kad mūsų valstybėje trūksta prioritetų, trūksta kompetencijų suorganizuoti prioritetus, ar ne? Ir taip labai supaprastinus, taip Seimas, prezidento institucija, vyriausybė, jie tarsi turėtų administruoti valstybę, išskirti prioritetus ir vesti ją kažkokio progreso link, ar ne? O šitas klausimas, jisai yra orientuotas ne į kokybiškesnį parlamento darbą, bet į tai, kad patektų tie, kas dabar yra Seime. Ta prasme, parlamentas orientuojasi, koncentruojasi, sprendžia klausimus naudingus tik tam 141 žmogui. Mane tas labai liūdina, kad užteks jau jūs ten spręsti savo tos reikalus. Tiesiog pagaliau parodykit, kad jums rūpi šita valstybė, kad jums svarbus yra kažkokie dalykai, prioritetai, diskutuokim apie tai ir priimkim. O čia dabar tas klausimas toks, nu nežinau.
Čia turbūt yra atsakymas, kodėl tie 5-7% Seimo reitingas, nes sprendžiamos ne didžiosios valstybės ir visuomenės problemos, o dažnai ir savo problemos. Tai ačiū, kad užsukot į žinių radiją. Dovydas Pancerovas, portalo 15 min žurnalistas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, politologas Lauras Bielinis ir žurnalistas ir istorikas Vidmantas Valiušaitis. Ačiū Jums labai, ačiū klausytams už dėmesį ir likit su žinių radiju.